Dobrý deň priatelia, tak máme tu ďalší podcast s magazínom musicpress.sk. Tentokrát sa rozprávame s Michalom Berezňákom, spoluzakladateľom festivalu Sharp a agentúry Lala. Nech sa páči.
Príď objavovať slovenskú a svetovú hudobnú scénu na tretí ročník festivalu a konferencie Sharp. 4. a 5. septembra ťa v Bratislave čakajú hudobné workshopy, diskusie a viac než 40 koncertov skvelých kapiel rôznych žánrov. Balb, Italia 90, Katarína Máliková, HRTL, Strunen Ensemble, C. Karma a mnohí ďalší sa predstavia na 6 pódiach priestoroch Novej Cvernovky. Viac info a vstupenky na sharp.sk.
Takže hneď na úvod by sme si mohli rozobrať vlastne históriu festivalu Sharp. Kedy, ako, s kým a prečo vznikol?
Tá história je pomerne krátka, nakoľko tento rok máme tretí ročník, po 4 rokoch, keďže minulý ročník sa kvôli korone neodohral. Ale my sme sa ako taký ten úplne že najzákladnejší tým stretli na Waves Bratislava 2015 ešte pod Tiborom Holodom, čo bol tiež showcaseový festival, veľmi podobný koncept, trocha väčších rozmerov, nakoľko v ten ročník tam vystúpilo 127 interpretov na 16 pódiach, takže to bol najväčší festival na Slovensku hudobný v ten rok, väčší než pohoda počtom interpretom. Škoda, že nie návštevnosťou. Každopádne ten festival po tom ročníku skončil a akože bolo mi to aj nám akože všetkým okolo tak trocha ľúto, lebo ten koncept je naozaj akože príjemný. Není to o nejakých veľkých pódiach, ale malých kluboch a ako pomerne kvalitných kapelách. A už odtedy sme rozmýšľali, že akým spôsobom to vieme oživiť, ale tak, bolo to zatiaľ len tak akože v našich hlavách. Tak potom vlastne spolu s kolegom Alexom Čerevkom a Monikou, vtedy ešte Sadkovou, teraz už Matiašovskou, sme založili občianske združenie Lala Slovak Music Export, lebo sme chceli nejakým spôsobom začať, vtedy to bolo také naivné, že exportovať slovenské kapely a hneď, že niekto hrá v zahraničí. A začali sme nejakým spôsobom vyvíjať tú koncepciu, že čo vieme vlastne robiť. My sme viacero druhov projektov, či už to boli vzdelávacie veci, networkingy. Postupne sme začali chodiť na medzinárodné konferencie vo väčšom počte, kde sme sa snažili teda prezentovať tú slovenskú hudbu. A čo sa týka festivalu, tak to bolo takým logickým vyústením po rokoch práce v rámci Lali, lebo je to platforma, kde sa snažíme spájať či už slovenských profesionálov v hudbe ako takých, ale zároveň ich prepájať aj s tými zahraničnými. Každoročne ten Sharp navštíví 60, 70, niekedy aj viacej zahraničných delegátov, plus teda im chceme odprezentovať aj kvalitu slovenskej hudby, takže bolo to také logické niečo takéto spraviť a doplnili sme to potom už aj tými zahraničnými kapelami, aby to malo ten medzinárodný rozmer. A tento ročník, tak sme to mali aj pred tými dvoma rokmi, máme vyše 40 interpretov na 6 pódiach. Konferencia trvá síce iba jeden deň, ale máme naozaj kvalitné zastúpenie. Budeme mať, my sme sami zavolali nejakých 35-40 zahraničných delegátov s tým, že už ten festival získal celkom meno, takže ďalší v desiatkách, ktorá tam ďalší tiež prídu navštíviť a zvyšok budú do Slovenska.
Neuvažoval si na začiatku aj so svojím tímom ísť teda podobnou cestou, ako bol vejsť, že spojiť sa s Rakúšanmi alebo prípadne s Čechmi, lebo mne to ako dáva celkom logiku, ale asi si chceli ísť teda vlastnou cestou.
My sme ako diskutovali, tam tie diskusie boli rôzne, hlavne s tými Rakúšanmi, nakoľko počas vejstu sme boli pomerne intenzívne v kontakte. Ale ono zo začiatku ten projekt mal byť pomerne minimalistický, že my sme pôvodne sme chceli ešte využiť priestor Imky, keďže ide o pomerne kompaktný priestor, že tam vytvoríme nejaké 3 pódia, konferenciu asi v hoteli, že nejako tak spojíme. A úplne na začiatku sme to vlastne ešte chceli dokonca robiť s Míšom Kaščákom, keďže on je aj v zahraničí taký ten najznámejší slovenský delegát. A jemu sa ten priestor od začiatku nepáčil a pamätám si na jedno stretnutie, to bolo myslím, že pri oznamovaní toho slovenského fokusu na Eurosoniku, a sme sa tak nie, že vadili, a už sme sa tak doťahovali, a čo teda, kde to, ako čo. A ja som sa len tak zrazu spýtal, že čo to máme robiť v Novej Cvernovke? A zrazu, jak v tých animákoch, také žiarovky nad hlavami, že však to nie je úplne zlý nápad, je tu klubový priestor a že ešte nejaký ďalší stage vytvoríme. Takže pôvodne sme mali mať iba 2 pódia, tak niečo akože malé, zavoláme pár desiatok kamarátov zo Slovenska, zo zahraničia, akože začneme tak akože pomaličky. Lenže tým, že sa pohybujeme už pomerne dlho v tomto festivalovom svete, začali sme byť nenásytný a megalomanský a zrazu z toho už hneď prvý ročník vzýšlo, že sme tam mali 35 interpretov, síce prvý večer boli iba otvárací, ale druhý sme šli naplno v takom nastavení, v akom vlastne ideme aj doteraz, že 6 pódií, takže hneď vonku sme postavili obrovské pódium. Takže tak nejako sa to podarilo hneď prvý ročník a potom už ťažko človek zmenšuje. Takže od prvého ročníka ideme takto a teraz máme vlastne dva plnohodnotné dni. Vravím 6 pódií, 43 alebo 44 interpretov. Myslím, že už teraz je zbytočné hovoriť, že prečo sme sa s niekým nespojili a som veľmi rád, že sme sa vydali touto našou samostatnou cestou.
Ty si spomínal Lala, čo teda vlastne exportný office pre slovenskú hudbu. Vy ste však mali, vy ste nezačínali na zelené ruke, vy ste mali tú výhodu, že pôsobili ste ako produkcia dramaturgov aj rôznych iných festivaloch a zároveň ste aj navštevovali zahraničie ako delegáti alebo ako návštevníci. Tak možno by si mohol toto tiež ešte rozobrať, akým spôsobom ste vedeli, že dobre, ideme to robiť profesionálne.
No úplne úprimne na začiatku, keď sme to celé zakladali, tak tie medzinárodné skúsenosti tam neboli ešte také silné, ako sú povedzme už teraz. To bolo v roku 2016 v januári, keď sme založili teda tomu právnu formu neziskovku. A úprimne, ja som sa s tým medzinárodným svetom stretol prvýkrát až počas Wavesu 2015, no akože už predtým som nejaké menšie produkcie zasa mal, ale hlavne táto skúsenosť mi potom odštartovala, nechcem povedať, že kariéru, ale akože otvorila dvere do produkcií väčších podvetiek, odtedy som robil na XY festivaloch na Slovensku, koncerty, neviem čo, firemné akcie, takže tie skúsenosti sú úplne inde, ale ten začiatok bol taký pomerne naivný, že chceme, tá slovenská hudba je dobrá, poďme to nejako vymysleť, poďme jej pomôcť. Tam viem, že prvý projekt, ktorý sme robili, boli také malé vzdelávacie podujatie, lebo sme zistili, že na to, aby sme dokázali tú slovenskú hudbu relevantne prezentovať v zahraničí, tak je potrebné, aby sa aj tí ľudia dostali na nejakú, nazvime to, že úroveň. Tak sme začali robiť workshopy o účtovníctve, o autorských právach a to nám vlastne ostalo až doteraz. Ale teda nenazval by som to, že sme hneď zo začiatku vedeli, že čo presne robíme, skôr aj doteraz to tak funguje, že snažíme sa nejakým spôsobom vycítiť, že čo by tu bolo fajn spraviť a do toho potom ideme.
Alebo akým spôsobom, akým kľúčom si vyberáte vlastne krajiny, na ktoré sa chcete fokusovať, lebo vy robíte teda aj mentoring, ten hudobný eskalátor, veľmi bolo príbuzné, tuším, Slovinsko, Holandsko. Akým spôsobom si vyberáte, vyplýva to teraz z tých kontaktov, alebo napríklad podobnosť od tých cen, že sú...
Hej, no čo sa týka tých fokusov, tak my máme s viacerými tými podujatiami už pomerne úzke vzťahy, či už je to ten Waves, alebo veľmi dobre si rozumieme aj s tým Eurosonicom, Mend Ljubljana je naša najväčšia srdcovka, takže tam to ide úplne prirodzene, že aj keď ten fokus na to Slovensko nemusí byť, tak sú tam také tie, nazvime to, nepísané dohody, že sa snažia sa zaradiť do toho svojho programu aj nejakých interpretov do Slovenska. A konkrétne, čo sa týka toho mentoringu, tak my máme v podstate takú zásadu, že sa snažíme robiť s kamošmi, s ľuďmi, ktorých poznáme, tak aj v rámci toho mentoringu raz tam robil mentora náš kamarát z Mentu, Andraš Kaiser, čo je tam kreatívnym riaditeľom a zároveň on si popri tom ako PR-ista freelancuje a má aj nejaké kapely, takže veľmi, veľmi akože fundovaný človek. A tiež sa kamarátime s Andrisom van Vierenom, ktorý vedie aj tohoročný mentoring a do jeho portfólia patria kapely ako My Baby alebo robil z Dope D.O.D., takže tiež veľmi skúsený manažér. Ako není to o tom, že by sme teraz akože hľadali ľudí, ktorých chceme osloviť, ale vždy do toho projektu ideme s tým, že už máme predstavu, že koho by to asi tak malo celé vlastne zahrňať. A ono sa tak prirodzene vlastne potom aj nabaluje tým, že teda ešte pred covidom sme boli pomerne častí návštevníci zahraničia, tak tam proste tie kontakty naskakujú pomerne rýchlo.
Zameriavate sa teda aj na prípravu turné pre slovenské kapely, alebo iba im nejakým spôsobom tomu dopomáhate práve týmito kontaktmi?
Mám, akože prioritne vieme sprostredkovať kontakty, neviem čo znamená, že príprava turné, to oslovanie,
to
je presne to, že to by som bol rád, kebyže sa tá kapela ponechá na seba, lebo pokiaľ už má tie kontakty, tak už musí vynaložiť nejakú tú snahu, preto napríklad, akože zatiaľ to nie je úplne v našich kapacitách, ale pokiaľ budeme schopní aj nejakým spôsobom prispievať na povedzme turné, určite nebudem chcieť, aby sme dávali čisto peniaze, ale skôr pokryli náklady na nejakú konkrétnu vec, lebo ja si myslím, že tí aj umelci si budú viac veci vážiť, pokiaľ si ich trocha zaslúžia, keď ich dostanú len tak akože na podnose.
No a vyberáte vy nejaké kapely, alebo to je v nejakej kompetencii toho zahraničného promotora, že dávam nejaký, že toto sa mi páči, toto no, by som chcel, alebo tie kapely vás osvojí?
Hej, no nie, vieš čo, prioritne pri týchto festivaloch to funguje tak, že sa snažíme propagovať teda tú prihlášku, nech sa prihlási teda čo najviac kapiel, a potom, už potom pri tých osobitných rozhovoroch je to naozaj o nejakom proste dojme a zároveň sa pozeráme na nejaký ten background toho interpreta, alebo predsa vieme lepšie povedať, že aha, teraz vydal CDčko, teraz má turné, to znamená, že má to nacvičené, má aj nejakého manažera, má predstavu, čo chce robiť, ale potom povieme, že tento akože chalán je v pohode, vynikajúca hudba, ale však keď pôjde budúci rok, tak to nevadí, ale nemáme podľa mňa my nejakých, že teraz extra favoritov, my sa snažíme pomáhať naozaj akože tak tomu, čo naozaj veríme, že keď nie je to teda, že toto sa mi nepáči, tak to nebudem propagovať, pokiaľ viem, že je to naozaj kvalitné, lebo mi to nejakí ľudia povedali, má to za sebou tým ľudí, nevidím v tom dôvod, akože tú hudbu sa nesnažíme nejakým spôsobom prezentovať iba z toho svojho pohľadu, ale snažíme sa na to pozerať tak globálne.
Keď si spomínal prihlášku, teda, ktorú vypisujú tieto kapely na tých veľkých festivaloch, kde naozaj je teda festival ako Eurosonic, kde sa hlási tisícky kapiel z celého sveta a sú tam vlastne už tými ľudí, ktorí to vyberajú. Ako fungujete vy a koľko sa prihlásilo do tohto odloženého ročníka kapiel?
Ešte poviem k tomu Eurosonicu, to je taká zaujímavosť, že oni k tomu naozaj pristupujú pomerne jedinečne, keďže oni naozaj tie prihlášky dôkladne pozerajú. My s nimi máme vždycky v septembri nejaké stretnutie, kde nám vyfiltrujú prihlášky zo Slovenska a kapelu po kapele si prechádzame a oni majú k tomu napísané poznámky, že čo sa im na tom páčilo a čo nie. A skôr sa na nás pýtajú na také tie veci, ktoré v nahrávke není počuť, že ako dlho sú na scéne, aké sú ich plány, či vieme, že či majú nejaký tím okolo seba a to ide. Takže v tomto akože prispiejeme, ale naozaj chcem len teda dodať, že ten Eurosonic k tomu pristupuje dôkladne. Čo sa týka nás, akože tých prihlášok to boli stovky, niečo vyše tisícky myslím, a to bolo len na našej web stránke, potom my sme vlastne súčasťou takého medzinárodného projektu INES, ktorý združuje tiež tieto talenty z celej Európy, ktorý spolupracujú s Gigmitom, takže tam sa na Latvansky vytvorila ďalšia prihláška a to boli ďalšie stovky až tisíce kapiel. Ako úprimne prelúskať sa cez to naozaj dôkladne je tvrdý oriešok, lebo človeku začne tá hudba splývať počas sa už nevie, že čo vlastne počúva. Takže nám to pomerne dlho trvalo, ale tiež sa snažíme k tomu pristupovať zodpovedne, keďže vidíme, že kamoši okolitých krajín to vedia, tak prečo by sme to my nerobili. A u nás platí, to ešte by som chcel povedať, taká jedna zásada, že v rámci kapiel sa snažíme hlavne, teda vyberáme to, čo sa nám páči, akože nemáme tam žiadne nejaké, že teraz musíme mať toto alebo hento, ale prioritne sa pozeráme na veci tak, že toto sa nám páči a toto sa nám nepáči. Škálovo, snažíme sa teda žánrovo to pokryť celú škálu, aby sme neboli nejaký iba fokusovaný na žáner, ktorý je iba pre nás nejaký blízky, či už gitarovky alebo teraz postpunk, kolegyňa Táňa miluje. Ale najdôležitejší kritérium je ideálnom svete tú kapelu vidieť naživo, lebo z toho si človek vie urobiť najlepší dojem.
Aký dôležitý faktor v tom zohrávajú, aj nie že tak financie, ale nejaká logistika. Napríklad, že keď vám napíše nejaká kapela, ktorá je výborná, ale je z Holandska, ale viete, že vtedy nebudú na turné, aj tak idete do toho rizika, že berete tie náklady na seba?
Takto, no v rámci tých showcaseov sme v systéme ako väčšina tých ostatných, to znamená, že ponúkame fixné fíčko slovenským a zahraničným kapelám, okrem toho im dávame, vlastne preplácame ubytovanie, stravu a takéto ešte veci na mieste a je to potom častokrát už na zvážení tej kapely, že čím je ochotná za túto sumu, čo väčšinou pokryje iba tie produkčné náklady, prísť a odprezentovať sa, aj keď nie sú na turné. V ojedinených prípadoch sa pokrieme niekedy cestu, či už to letenky, teraz budeme mať kapely zo Španielska, ale prioritne sa snažíme akože k tomu pristupovať tak, že teda máme tú sumu a je to na tej ochote tej kapely. Tá suma je vždy zverejnená už v tom kole, to znamená, že keď sa tá interpret prihlási, tak my to berieme tak, že dopredu akceptoval to a už keď si ho vyberieme, väčšinou tam problém nie je.
Ozývajú sa vám aj iné zahraničné exportné office s tým, že máme tú kapelu a vieme im všetko pokryť. Deje sa to už?
Ono väčšinou to skôr funguje tak, že keď sa nejaký interpret dostane hranie na nejakom festivale, či už je to showcase alebo aj kľudne väčší festival, kde to jeho fičko mu častokrát nepokrie ani len tú cestu, niektoré festivály neponúkajú, napríklad Eurosonic neponúka ani ubytko na celý čas, respektíve na tú jednu noc, ale preplatenie cesty tam nie je, tak potom skôr tá kapela sa obracia na takéto inštitúcie ako exportný office, alebo jak to je na Slovensku, máme rôzne fondy na podporu kultúry a umenia. a vtedy sa to potom rieši takto, ale není to tak, že není to úplne pravidlom, že by tie exportné kancelárie ponúkali priamo kapely. Skôr je to naozaj o tom, že sa tí kapely viac snažia a potom, keď sa im to podarí, tak sa obrátia na ne, aby im pomohli s tým financovaním.
Mm-hmm. Ja som vlastne konkrétne narážil, napríklad viem, že Bratislavské jazzové dni a tam vlastne aj organizátori o tom veľmi otvorene hovorili, že niekoľkokrát možno mali vlastne veľmi dobrú spoluprácu s Francúzskom a s talianskými inštitúciami, ktoré vlastne im vždy vybrali nejaké kapely s tým, že by vlastne pokryli honorár a cestovné náklady a všetky tieto veci.
No, my ak máme spolupráce, samozrejme my komunikujeme s týmito kanceláriami, lebo majú najlepší prehľad na tom, že čo tam vlastne je na tom trhu, že čo sú veci, ktoré aktuálne fungujú a ktoré majú nejaký potenciál. Ale potom to už väčšinou na tej kapele, aké podmienky si vyjedná, lebo zatiaľ sme nemali ten prípad, že by sa nám úplne stalo, že by vlastne nám niekto dal, že tu máte kapely, my sa o nich postaráme. Skôr je to potom o tom, že my komunikujeme s tými kultúrnymi inštitútami, ktoré majú zastúpenie na Slovensku a oni podporia častokrát tú kapelu prostredníctvom nás tým, že nám vlastne prispejú na nejaké náklady s ňou spojené.
A cítiš aj v tomto nejakú výraznú zmenu v posledných rokoch, že aj tie ambasády, inštitúcie, ktoré častokrát majú akože menší budget než tieto exportné office, alebo nie je to vlastne až taká ich priorita, je to iba časť ich nejakej misie, že sa tam dejú, teda, že je to lepšie ich oslovovať?
Podľa mňa je to fakt od inštitúcie k inštitúcii a záleží, akí ľudia to vedú a akým spôsobom sa stávajú k tej prezentácii tej svojej danej krajiny. Niektorí na to idú cez kultúru, napríklad Rakúšania si veľmi vážia tú svoju hudbu, takže tam je tá podpora citeľná. Sú niektorí, ktorí sa tvária, že to není úplne že pre nich, takže nepovedal by som, že tam teraz nejaký že veľký posun, odkedy sme začali s nimi komunikovať. Naozaj to záleží, je to veľmi individuálne.
Takže to vlastne záleží to na tom personálnom.
Presne tak.
Dobre, môžeme sa teraz dostať k prípravám niekoľkokrát odloženého ročníka, čo bola asi pre teba najväčšia škola života v tvojej práci. Istým spôsobom, teda okrem teda toho VEISu asi, kde to všetko odštartovalo, tak možno by si mohol teda povedať, či ste mali nejakú niekoľkomesačnú pauzu, potom ste sa znova k tomu vrátil, lebo jak som aj čítal v niektorých rozhovoroch, ten program je takmer identický, alebo snažili ste sa ho zachovať aj vzhľadom k návštevníkom, aj ku kapelám, aby ste si nevykli.
Takto, no minulý rok vlastne vypukla korona v marci, ja som dúfal tak zo začiatku naivne, že to bude len nejaká pár týždňová záležitosť, ako všetci podľa mňa, ale keďže sa to nedialo, tak ten ročník sme pod dôkladnom zvážení najprv presunuli, lebo nám to bola škoda. Vlastne všetci reagovali dobre, že v septembri môžu prísť. Tak sme presunuli na september. Tam sa stalo to, že 2 týždne pred septembrovým termínom, keď v podstate to nie, že veci sú už rozbehnuté, ale sú takmer pripravené. Veci sú akože financie sú vonku a už iba čakáme, že ako to celé dopadne. Sa náš vtedajší pán minister postavil mikrofón a povedal, že treba reagovať na vracajúci sa dovolenkárov a od 1. septembra došlo k reštrikciám kultúrnych podujatí a to ešte tiež tým štýlom, že to oficiálne vyhlásenie, respektíve usmernenie došlo jeden deň pred septembrom, to znamená, že človek sa nemôže spoliehať na tlačovky, aby sme na 2 týždne zastavili prípravy, lebo sme nakoniec nevedeli, ako to vlastne ten úrad verejného zdravotníctva uchopí. Ale nakoniec to vyšlo tak, že to proste nedávalo zmysel, či už kvôli kapacitným dôvodom, alebo tým reštrikciám voči krajinám, tam zrazu padlo veľa krajín do červenej a bolo ťažké tam odtiaľ dostať ľudí, takže sme to zrušili. Našťastie nás v tej chvíli podržali celkom partneri, či už išlo o verejné inštitúcie, alebo o súkromných partnerov, že nám nejaké časti toho svojho podielu nechali, inak by sme tu už asi tento festival neorganizovali. Takže to sme nejako preklenuli, potom sme pôvodne ešte zase raz dúfali, že ten festival budeme môcť organizovať v apríli. A každopádne som rád, že teraz už je po včerajšku, keďže Bratislava je v zelenej, to vyzerá, že to všetko klapne na september. Čo sa týka programu, prišlo nám veľmi fér osloviť interpretov, ktorých sme tam mali minulý rok, lebo proste nedali sme im ten priestor. Ak by sme ten festival prekladali z tohto roku na budúci, čo našťastie už je science fiction, asi by sme to už vyskladávali úplne nanovo, lebo tie veci by už nemuseli byť úplne aktuálne. Ale aj v tejto chvíli sa nám podarilo, nakoľko nie všetci mohli v tento nový termín tam doplniť ten program pomerne akože takými novými vecami, ktoré vznikli za ten posledný rok. Takže napriek tomu, že ten základ je tvorený dramaturgiou, ktorá bola myslená na minulý ročník, podarilo sa nám ju tam doplniť tými novými menami a myslím, že je stále veľmi aktuálna.
Mm-hmm. Uvažovali ste napríklad, viem, že Tali Music Week to tak spravili, že vlastne spravili domácu verziu pre domácich interpretov. Uvažovali ste aj nie, že niečo takéto by ste spravili?
Tak to spravil aj Ment teraz v júni, že to mal prioritne zamerané na svoj trh, ale to bolo aj s tým online. Minulý rok sme spravili online festival v takej pomerne malej dobe a tým pánom sme si to odškrkli a už akože stačí. A ja som zvyknutý, keď už robím veci, tak ich robiť naplno. Už teraz na tento ročník by som nebol ochotný spraviť kompromis v tom, že by to bolo lokálne, lebo mi to prišlo silné. Proste showcase-ový charakter podujatia je proste medzinárodný presah. Takže asi by sme s veľkou pravdepodobnosťou do toho nešli. Ani také úvahy neboli, však aj teraz sa boríme s tým, aby sme boli schopní sem dostať všetkých zahraničných ľudí, ktorých máme. Napríklad tým, že aj bol Brexit, tak Británia má úplne iné pravidlá covidové a musíme tam riešiť testy, očkovania a atď. A bolo by to jednoduchšie pre nás, keby že to spravíme celé online, alebo to spravíme len lokálne, ale ja sa teším z toho, že po tom dlhom čase, okrem toho, že stretnem kamošov, ktorých sme dlho nevideli, lebo proste na tej showcase do zahraničia sa nechodilo, budeme môcť zažiť normálne klasický fyzický festival s pivom v ruke, konferencia s kávou, kvalitné témy, rozprávať sa tvárou v tvár, po anglicky, lebo to budú zahraniční hostia, všetko, jak sme poznali z tej predkoronovej doby a myslím si, že to úsilie, ktoré do toho vkladáme, na to stojí.
Mm-hmm. Ktoré kapely zo zahraničia bolo vlastne také aj najnáročnejšie možno sem teraz na tento ročník doniesť?
No, riešime španielské kapely, tým, že oni to majú pomerne ďaleko, tak im riešime letenky. A tam bol problém, že jedna kapela vyzeralo to, že nebude úplne možno zaočkovaná. A tam sú potom tie procesy, ako ju dostať na Slovensko, ťažké, respektíve dopredu sme nevedeli, či to vôbec bude možné. Našťastie to sa podarilo. Ale inak tam nejaký problém tam úplne nebol. Máme teda, a to nie je kapela, ale budeme mať počas jedného panelu, máme delegáta Bielorusa, ktorý robí v Rade pre kultúru, čo je vlastne taká exilová organizácia, ktorá pomáha umelcom, ktorí sú skúšaní tamojším režimom. A on letí k nám ale z Gruzínska, takže sme, a tým, že nie je priamy let, tak sme museli zisťovať, ide s prestupom v Kyjeve, že akým spôsobom je brané Gruzínsko pre Ukrajinu, aby mohlo vôbec prísť na Slovensko. Akože je to šialené, lebo každý má tie pravidla iné, tie pravidla sa menia zo dňa na deň, akože vyznať sa v tom, to nie je že šachová partia, to je že vesmír, lebo fakt to je šialené. Ale myslím, že už musím zaklopať, že my zvládli sme to, vyzerá to letníky len kúpené, pravidla naštudované, všetci sú nabrifovaní, ja verím, že už tam nič nevznikne. A keby niečo, tak sa s tým popasujeme ako vždy.
Ak si už napríklad myšlienkami, nielen teda na tomto ročník, ale už ako keby predvídaš do budúcna, že aké kapely osloviť, zohľadňuje to teraz nejak vo vašom týme, že sa chcete zameriať na trhy, kde možno tá situácia s koronou bude na ďalšie ročníky, alebo že to bude možno jednoduchšie?
Vôbec, akože... Ja neviem, ako je to možné, ale napriek tomu, že sme ten festival už dvakrát rušili a raz prekladali, stále sa do budúcna nepozeráme ako na dobu, ktorá bude nejako veľmi ovplyvňovaná covidom a ja verím, že proste už budúci rok budeme vedieť fungovať zase o čosi normálnejšie. A aj čo sa týka tej dramaturgie, či už tej konferenčnej alebo tej festivalovej, tak ak sa nám niečo bude páčiť, ja viem, že vymyslím spôsob, ako to na to Slovensko dostať. Akože tento rok napríklad nám vypadol z prozaických dôvodov z konferenčného line-upu Kevin Cole, ktorý bol ochotný prísť, len proste spojenie Amerika a Európa je aktuálne veľmi náročné. Takže možno budúci rok, aj keď sa to trocha ešte, ak sa to uvoľní, ja verím, že hej, tak sa budeme potrebať už aj zase mimo tie hranice Európy.
Pripravuješ sa aj na nárast cien, čo sa týka nielen teda interpretov, ale aj samotného technického zabezpečenia?
To už teraz je veľmi citeľné, je to takých, ja som, nechcem povedať, že sa na tom pousmievam, ale lebo je to presne ten opačný prípad, ale vidím, že všetci sa snažia teraz nejakým spôsobom urobiť si tržby, čo je logické, lebo nikto nevie, čo nás čaká na jeseň, takže ten nárast cien v rámci vlastne všetkého je citeľný, či už to dodavatelia, ale vlastne z každého toho tej časti, alebo aj tie vlastne, tie kapely sú zatiaľ ok, lebo s tými sme si nastavili podmienky už v minulosti, ale viem si predstaviť, že do budúcna budú tiež nejakým spôsobom riešiť to navýšenie toho fíčka, ale tam tá druhá vec toho celého je, že zase záujem ľudí od predpredaj lístku zase nižší, takže ceny stúpajú, kde si lístky kúpujú menej a na konci dňa ten promotér len tak sa na to pozerá, či to vôbec ešte má zmysel robiť.
Či sa vlastne nepripravíte aj vy na zdvihnutie cien, lebo ja som napríklad pozeral v lete, koľko stojí koncerty, party a išlo to rapidne hore.
Uvidím. Tento rok budžetovo dúfam, že to na konci dňa dá zmysel, už tam není moc priestor špekulovať. Budúci rok sa na to pozrieme potom reálne, asi vždy predtým, než robíme podujatie aj kvôli skúsenosti z VS Bratislava, robím naozaj dôkladný rozpočet, kde mám pomerne veľa eventualit, ako sa to môže vyvíjať, lebo na konci dňa pre nás je veľmi dôležité, aby sme dokázali všetky záväzky uhradiť. Naozaj, že po tých minulých festivaloch ročníkoch vlastne do pár týždňov, 2-3 týždňa všetko bolo vlastne vyrovnané, lebo mám skúsenosti a viem, že sú ľudia, ktorí to až neúplne riešia, ale nechceme z nich patriť. Takže uvidím, že ako to na budúci rok celé vypáli. My tým, že máme pomerne netradičný koncept showcaseový festival, ešte stále nie sme úplne etablovaní, lebo ľudia na tých plagátoch hľadajú vždy také tie známejšie mená, o čo nám nie úplne ide. Teoreticky to môže niekoho aj odradiť od tej kúpy lístka. Uvidíme. Naozaj neviem teraz úplne povedať, že ako to bude. Ja by som bol rád, kebyže vieme ostať na tej podobnej úrovni. Ale ťažko sa mi teraz vlastne úplne pozerať do budúcna, ako tá cenotvorba bude fungovať.
Bude korona a transformácia hudobného priemyslu hlavnou témou aj panelovej diskusie?
Práve že vôbec. A na to som strašne hrdý a som rád, lebo ja si myslím, že my sme už tak z každej strany masírovaný touto témou, že tým, že sa budeme vedieť stretnúť fyzicky, osobne na mieste, sme sa rozhodli ako nezaradiť ako primárnu tému v rámci konferencie nie jednu, čo sa bude týkať vlastne primárne ako covidu. Boli tam rôzne úvahy, mali sme rôzne nápady a potom si povedali, že ten covid sa rieši posledný rok a pol, človek si k tomu vie nájsť toľko informácií, stále sa to vyvíja a nikto nevie, čo bude, že je to častokrát len také tápanie. Nevyhneme sa tomu, že sa to v téme bude spomínať. Máme napríklad tému o budúcnosti hudobných vydavateľstiev. COVID tam bude, máme tam agentskú tému, tiež COVID bude silno, silno zastúpený. Ale našťastie, ja som fakt rád, že tam nemáme žiadnu tému, že COVID a niečo a hudobný sektor, lebo ja už som z toho trocha unavený a sú to aj iné veci, ktoré sa proste treba riešiť, nie len ten COVID podľa mňa.
Akým spôsobom teda u vás funguje tá konferenčná časť, ktorá je nielen pre odborníkov, ale môže tam vlastne dojsť aj laická verejnosť, ktorá si zakúpi lístok a hlavne ma zaujíma, je najprv téma a podľa toho určite hosti, alebo máte hosti a podľa toho určite témy?
To si dobre povedal, že vlastne to by som možno ešte prizvukoval, že na tú konferenciu si ktokoľvek môže kúpiť lístok, môže to byť hociaký fanatik alebo entuziastický človek, ktorý sa chce nejakým spôsobom stretnúť s tými ľuďmi, lebo jedna vec je, akým spôsobom tí ľudia komunikujú z pódia, akože aké témy sa tam preberajú, ale na takýchto menších podujatiach je veľmi jednoduché si toho človeka potom odchytiť mimo toho pódia, porozprávať sa s ním. A oni sú väčšinou veľmi otvorení, to znamená, že ak niekto sa chce porozprávať, ja neviem, s agentkou Andersona Páka, tak bude mať tú príležitosť, lebo príde Becky Sargent, alebo v tom paneli o vydavateľstvách budeme mať šéfku Domino Records z Nemecka, ktorá robí, neviem či ešte robí určite, ale robila s Nikom Caveom alebo s Daft Punkom, akože s veľkými menami, a tiež bude môcť predať nejaké svoje skúsenosti teoreticky nejakému labelu na Slovensku, ktorý vlastne ešte by chcel niečo vlastne zistiť. A tam bola otázka, ako to tvoríme. My sme ako v rámci dramaturgie konferencie traja, hlavou je Táňa Lehocká, čo je šéfka konferencie, ktorá sa o to príkladne stará, a ešte okrem mňa je tam aj Alex Čerevka, a je to veľmi individuálne, akože väčšinou je to o tom, že vieme, o čom by sme sa chceli rozprávať, a k tomu hľadáme vhodných hostí, ale niekedy sa nám stane, že sa niekto ponúkne, že by chcel prísť, a potom vlastne okolo neho tú tému vystávame. Mm-hmm. Aj s týmito vydavateľstvami to bolo veľmi, veľmi zaujímavé, lebo nám na poslednú chvíľu vypadla téma, tak sme riešili, že čo, Alex mal túto tému v hlave už dlhšie, ale nemali sme tam úplne, že hosti, že koho zavolať. A to bolo naozaj, že pred mesiacom sme si k tomu tak sadli, a že ja poznám niekoho z toho Domino, a ja poznám niekoho z Rough Trade, lebo sme robili raz koncert Black Midi a oni vlastne s nimi spolupracujú. Tak sme napísali do Rough Trade a potvrdil nám Tom Travis, čo tam je seniorný človek, 10 rokov tam robí a príde na Slovensko. A tiež táto Anne Hoffman z nemeckého Domino zrad, úplne, že sa teší, že príde na Slovensko. Takže s témy, ktorú sme uchopili ako poslednú, sa stala taká jedna, nechcem povedať, že výkladná skrinia, ale veľmi sa nám teším, lebo sa tam bol fakt, že veľmi kvalitní ľudia.
Mhm. Ďalšou z takých zaujímavých tém, ktoré súvisia s umením, ale zároveň aj nesúvisia, je téma teda sloboda, kde si spomínal to, že budete mať hosti z Bieloruska. akým... Ono, aj som teda čítal, že to bola odložená téma k 30. výročiu Nežnej revolúcie, ale zároveň je to teda veľmi aktuálne stále vo svete, čo sa deje, tak akým, ako vlastne vznikol ten koncert toho?
No, my sme pôvodne chceli sa dotknúť tej slobody k tomu, jak si povedal, k tomu 30. výročiu, to znamená, že pred... ktoré vlastne minulý rok v apríli sme to chceli vlastne rozoberať z tohto pohľadu. Tam to mal kurátorovať Mišo Kaščák, bol to nejakým spôsobom konceptuálne vymyslené. Na tento ročník nám ale vypadli hostia a na druhú stranu sme sa, ale chceli sme tú tému nejakým spôsobom zachovať a zamysleli sme sa, že ako k nej vlastne pristúpiť, a tam nám pomohol kamarát Oliver Reha, ktorý si to zobral pod svoj patronát. A pozreli sme sa na to z toho pohľadu, že a akým spôsobom vedia vlastne k tej slobode prispievať ľudia z kultúry, že sloboda vlastne nie je niečo, čo je samozrejme. Oslovili sme kamaráta z Bieloruska, ktorý nám potom vlastne mal kontakt na tohto pána, ktorý nakoniec príde. Ale on žije v Bielorusku a povedal, že nemôže prísť, lebo pokiaľ by prišiel, je možné, že ho tu zavrú, že bojí sa o svoju rodinu. Akože veľmi silný príbeh, tam toho bolo veľa viacej. Ten vlastne ten delegát z Ukrajiny, Vlad, to je šéf najväčšieho ukrajinského festivalu Atlas Weekendu, tiež zaujímavým príbehom. Akože si myslím, že tá téma bude veľmi pekná a určite budeme reflektovať nejakým spôsobom aj ten november 89, respektíve, že nejak sa na to pozerali z toho pohľadu Slovenska.
Mm-hmm. Ty keď chodívaš teda na tie zahraničné festivaly, vyberáš si, keď si napríklad vyberáš, že kam sa chceš pozrieť na napríklad nejaké nové miesto, vyberáš si tam miesta alebo ľudí, teda, ktorí za tým stojí s nejakým silným príbehom, že je to teda pre teba podstatná vec, že to nie je iba teda tá prefabrikovanosť toho trhu?
Tak ono, sú ľudia s veľmi silným príbehom, ktorí ho ale nevedia predať, respektíve ho porozprávajú tak, že sa z toho vlastne nedá nič uchopiť. Ono častokrát je to o tom, že si sadnem na tú konferenciu a sledujem tie panely a proste niečo ma tam zaujme. Ale ako som povedal, akože primárne u nás sa to vytvára tak, že máme tému, o ktorej by sme chceli diskutovať a na základe toho potom do nej proste už voláme hostí. A áno, častokrát neviem, že akým spôsobom tam ten host do toho zapadne, lebo ho nepoznám z tohto pohľadu, že nevidel som ho nikdy diskutovať na konferencii, len sme sa niekde stretli a do noci sme sa rozprávali, alebo sme pili, alebo čo. Ale väčšinou to akože vypáli veľmi dobre, lebo akože ľudia z tohto nášho kultúrneho segmentu sú známi tým, že väčšinou vedia celkom dobre rozprávať.
Mal som na mysle teda, že aj veľké festivály, napríklad Exit, Ciget, všetky vlastne začínali nejakým spôsobom, sa vypracovali z malých podujatí, často to boli napríklad študentské akcie, ktoré sa rozrastli už na tie molochy, ktoré sú dneska, takže či aj ty hľadáš ako návštevník festivály, ktoré majú nejakým spôsobom nejaké posolstvo? Alebo sa skôr pozrieš na tú praktickú stranu.
Ono je tam veľa tých vstupov do toho celého. Sú proste podujatia, ktoré sú takým tým štandardom, na ktorých sa teraz účastní, lebo sme ako Music Export a zároveň ako festival sme súčasťou rôznych medzinárodných networkov. Tak jeden z takých podujatí, na ktorých sa tieto stretnutia odohrávajú, Reperban. Tam som ja osobne úplne nechodil, akože je to obrovské podujatie, ale veľmi biznisovo orientované. Čo ja sa skôr sa snažím na tých podujatiach hľadať práve také, teraz to nás tak naivne, možno takéto srdiečko, lebo ja sa potom lepšie cítim a častokrát aj tí delegáti, ktorí sú tam, sú oveľa takí srdečnejší. Takže áno, ak si ja mám vyberať, tak za seba poviem, že radšej chodím na také menšie veci, či už je to Ment, ktorý je v Slovinsku. Mne sa veľmi páčilo, keď sme ešte chodievali na Spring Break do Poznane. To bol síce len akože primárne fokusované na ten poľský trh, ale každoročne tam volali 20 delegátov a my sme boli celý čas spolu. Ja som tam toľko ľudí postretával a spoznal a tiež som zistil, aký kvalitný ten poľský trh je. Takže áno, tie malé podujatie majú niečo do seba. Na druhú stranu, Eurosonic, najväčšie podujatie v Európe, teda neviem, či už Great Escape ho náhodou trocha nepredbehol, každopádne stále sa hovorí, že Eurosonic najväčší showcase. Aj tam sa dá akože vidieť veľa a zažiť veľa, takže je to veľmi individuálne.
Možno by si ešte na záver mohol zhodnotiť takú, alebo povedať o také zmysluplnosti showcaseových festival a zároveň akú vidíš teda transformáciu, ktorá ich čaká v nasledujúcich rokoch, lebo všetko sa vlastne zmení, hudobný priemysel dynamicky sa rozvíja a zároveň som sa teda pripravil na takéto čierne labute, ako bola korona.
No, čo sa týka showcaseov festivalu, vie to byť nejaká vstupná brána pre interpretov, ktorí na nich hrajú, lebo je to zložité, akože len vďaka tomu, že niekto odohrá koncert na Eurosoniku uspieť, ale je tam potenciál minimálne nejakých ďalších hraní, pokiaľ sa im podarí ten svoj koncept namotať ľudí, ktorí majú či už festivaly, kluby, alebo sú len takými freelance promotérmi. Takže ono, je to potenciál ďalšieho hrania, ďalšieho nejakým spôsobom rozvoja. Podľa mňa tie showcasey sú stále veľmi dôležité aj z toho hľadiska preberania tých aktuálnych tém, lebo je to proste platforma, na ktorej sa dá diskutovať, je to platforma, na ktorej sa dá stretávať, takže ja si myslím, že stále sú, vedia byť veľmi aktuálne a myslím, že tu majú svoje miesto. A čo sa týka nejakej tej ich transformácie, no, ja osobne verím, že sa nám podarí čoskoro aspoň na chvíľu zase vrátiť do tých predkoronových čias a budeme zase tak vedieť fungovať a budeme si to zase trocha viac vážiť, to, že sa môžeme stretávať. Tá transformácia, napríklad čo sa týka nejakého online, je pre mňa úplne že nepriechodná v môjom prípade, lebo ja potrebujem na tých podujatiach mať ten fyzický zážitok, či už je to, niekedy je kľudne negatívny, ale akože fyzicky sa niečo zúčastniť, dať si fyzicky pivo, fyzicky cítiť priestor, stretnúť sa s kamarátmi a teda. A ty si vlastne tou transformáciou čo mal presne na mysli?
Napríklad, že hygiena, komfort, cena, či vlastne budú koncerty aj v rámci showcaseov, nielen možno aj pre tie kapely, že to bude viac, tým, že sa všetko bude zvyšovať, že to môže byť aj luxus.
To je ťažko povedať podľa mňa aktuálne, že čo sa vlastne bude diať. Čo sa týka hygieny, my ten Sharp, vďaka tomu, že sme v zelenej, tento rok môžeme robiť bez nejakých kapacitných limitácií, robíme to pre očkovaných a pre pretestovaných. Naša kapacita denná je 1500 ľudí. V tejto fáze je dovolených mať 2500, takže to je akože bez problémov. Áno, ľudia budú musieť rúška, budeme tu musieť mať nejaké oznamy, budú tu dezinfekcie, ale myslím si, že to je to najmenej, čo musíme zvládnuť, aby sme sa v tejto dobe vedeli fyzicky stretnúť. A tie ostatné veci, zvyšovanie cien, ja neviem, či to je dlhodobý trend, akým spôsobom sa to bude vyvíjať do budúcna. Ťažko podľa mňa teraz povedať, že čo, ale chcem veriť, že ľudia si tú cestu k tej kultúre stále nájdu a keď bude záujem zo strany návštevníkov, tak tu bude záujem aj zo strany organizátorov, zo strany kapiel a zo strany všetkých.
A toto bol ďalší diel podcastu magazínu musicpress.sk. Ak nás chcete podporiť, spravte tak na platforme Patreon, sledujte naše sociálne siete a sledujte aj náš magazín musicpress.sk, kde sa denne dozviete nové informácie z hudby. Ahoj!
Príď objavovať slovenskú a svetovú hudobnú scénu na tretí ročník festivalu a konferencie Sharp. 4. a 5. septembra ťa v Bratislave čakajú hudobné workshopy, diskusie a viac než 40 koncertov skvelých kapiel rôznych žánrov. Balb, Italia 90, Katarína Máliková, HRTL, Strunen Ensemble, C. Karma a mnohí ďalší sa predstavia na 6 pódiach priestoroch Novej Cvernovky. Viac info a vstupenky na sharp.sk.